Саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 21 май дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары Өмүрбек Текебаевдин ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайрадан кароону сунуш кылышты.
Имея на руках эти данные, хотим предать...
Колубузга тийген бул маалыматтарды жалпы коомчулуктун алдына чыгарууну чечтик. Биз адилеттик калыбына келиши керек деп эсептейбиз.
Агропром соцкурулуш бирлиги бийликти Сыкөл облусунун өнүктүрүү фондундагы коррупциялык көрүнүштөргө көңүл бөлүүгө чакырды. Кошмо Штаттар жана Кытай соода талашы боюнча макулдашууга жетишти. Бишкекте акын Табылды Муканов менен композитор Рыспай Абдыкадыровду эскерүү кечеси өттү.
Бул азыркы бүгүнкү майрамды айтам, аябай жакшы майрам. Ошон үчүн ушундай майрамдар биздин кыргыз элибизди көбөйрө берсин, өнүгүп өркүндөй берсин. Ошон үчүн күйлөнүп куштай учалы, бийиктеп улам туралы.
Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, а дегенде болсо Зайырбек Бактыбаев соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго айыбы козголуп, баш коргоо чарасы аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айып такты. Ошондой эле анын үйүн тинтип, бүгүн дагы бир жолу суракка чакырды. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулаймановдун айтымында Кулматовго эч жакка чыкпоо боюнча бөгөт чарасы аныкталды. Атайын кызмат Кулматов 2014 жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турган учурда Бишкек жебин модернизациялоо долбоорунун алкагында Кытайдын TBI компаниясы тарабынан берилген 2 миллион АКШ доллар грантты мыйзамсыз иштеткени аныкталган. Ал Калыс Ордо конушунда мектеп куруу шылтоосу менен көрсөтүлгөн акча каражатын өкмөттүн кароосунан мэриянын кароосуна өткөрүп алган айтылат. Андан кийин Кубанычбек Кулматов Альто Групп жоопкерчилиги чектелген компаниясы менен сынактан сырткары келишим түзүп, анын жетекчиси менен жеңишчинен сүйлөшүп, Кытай компаниясынын 1 миллион АКШ долларын аталган менчик фирманын эсебине түз которуп койгон. Мындан сырткары Бишкек шаарынын бюджетинен Калыс Ордо айылындагы мектептин курулушун бүткөрүү үчүн деп кошумча 100 миллион сом бөлдүргөнү айтылат. Кубанычбек Кулматов журналисттер менен сүйлөшүп жатып, анын үйүндөгү тинтүү эреже менен жүргөнүн, бирок өзү мындай аракетти психологиялык басым катары кабыл алганын айтты.
Бүгүнкү күнү мен уже 5-6 жыл бияка келип атам, түшүнбөй атам да эмне бияка. Калыс Ордодо мектепти салганы мага эме каршы кылып атышат. TBI өзү пайдаланган бул акча менен бир тыйын, бир цент мэрияга келген жок. Биз акчаны бөлгөнбүз сууну алып келгенге, анан электричествону алып барганга, анан канализацияны биз өзүбүзгө меморандум, анан контракт боюнча ушул мэрия өзүнө алган да.
Деди Кубанычбек Кулматов. Ал дооматтардын баарын четке кагып, акыркы окуяларда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин командасындагыларга карата саясий куугунтук катары да баалады. АКШнын мамлекеттик катчысы Иран боюнча америкалык жаңы саясаттын стратегиясын жарыялады. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Пентагон жана Вашингтондун аймактагы союздаштары кызматташып, Ирандын кандай гана агрессиясы болбосун каршы турууну убада кылды. Бул тууралуу ал бүгүн АКШнын Иранга карата жаңы саясатын жарыялаган Вашингтондогу Мурас фондундагы баяндамасында айтты. Ал АКШ Иранга болуп көрбөгөндөй каржылык басым көрсөтөт деп да кошумчалады. Помпеонун белгилешинче, Иранга карата санкциялар Тегерандын саясаты өзгөргөнүн АКШ көргөндө гана алынышы мүмкүн. 2005 жылы Иран дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык Тегеран өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна АКШ ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Бирок 8 майда АКШ көп тараптуу бул келишимден чыгарын жарыялап, өз кадамын документ Иранды өзөктүк куралга ээ болуудан токтото албасы менен түшүндүргөн. Талибан Кабулдун тургундарына ири чабуулдар болоорун эскертти. Ооганстандын борборунда ири чабуулдарды коюуга убада берген Талибан кыймылы Кабулдун тургундарына аскердик борборлордон алыс болуу зарыл экенин эскертти. 21 майда жарыяланган билдирүүдө согушкерлер аскерлерге жана душмандын чалгын борборлоруна урула турган соккулар алардын жазгы чабуулунун бир бөлүгү экени айтылат. Ооган бийлигинин тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо тууралуу февралдагы сунушунан баш тарткан талиптер кийинки убакта чабуулдарын күчөттү. Акыркы айларда Талибан жана экстремисттик ислам мамлекети тобунун Ооганстандагы канаты Кабулда ири чабуулдарды уюштурган. Кыргызстанда футболчулар аралашкан мушташты милиция иликтей баштады. Алай жана алга футбол командаларынын беттештен кийинки мушташты Чүйдүн Ысыката райондук милициясы иликтей баштады. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстандын футбол федерациясынын башчысы Семетей Султанов да окуянын чоо жайын дисциплинардык комитет тактоого киришкенин айтты. Жаңжалга эмне себеп болгону тууралуу азырынча так маалымат жок. Оштун Алай жана Бишкектин алга командаларынын оюнчуларынын ортосундагы мушташ экени айтылган видео интернетке 20 майда тарады. Ондогон кишилердин жапыр жаңжалык канттагы футбол аянтынын жанында эки клубтун беттешинен соң болгону айтылууда. Алайдын басма сөз кызматы окуя иликтенгенден соң комментарий берилерин кабарлады. Алай Ош шаарынын, алга Бишкек шаарынын клубтары. Айнура, сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекет.org сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарда дагы көрсөңүздөр болот. Синоптиктердин маалыматы караганда, эртең күндүз өлкө аймагында мезгил менен жаан жаап күн күркүрөт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт, аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28, Баткен облусунун түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус жылуу болот, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 градуска чейин жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз болсо 3-8 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын болбойт. Кечке жуйку өткөнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Аван температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайрадан кароону сунуш кылышты. Алар адвокаттар саясатчынын күнөөсүздүгүн далилдеген 5 эпизод боюнча жаңы жагдайды аныктаганын билдиришүүдө. Депутаттардын мындай сунушун айрымдар Текебаевдин иши боюнча адилеттик орнотуу аракети катары сыпаттаса, айрымдар жаңы бийлик менен сүйлөшүү жыйынтыгы болушу мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Текебаевди камактан чыгаруу аракетинин жаңы жагдайы тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевга козголгон кылмыш ишти жаңыдан ачылган жагдайлар боюнча кайрадан кароо талабы менен Жогорку Кеңештин 4 депутаты маалымат жыйынын өткөрдү. Алар Текебаевдин партиялашы Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенко, парламенттин вице-спикери, Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров, Республика Ата Журту мүчөсү Мирлан Жээнчороев жана эркин депутат Жанар Акаевдер болду. Депутат Никитенконун айтымында, акыркы учурда президенттин сот адилеттигине көңүл буруп жаткандыгын эске алуу менен Текебаевдин ишин кайрадан кароо талабы көтөрүлүүдө. Ата Мекендин мүчөсү адвокаттар 5 жагдай боюнча камактагы саясатчынын күнөөсүздүгүн далилдеген маалыматтарды аныктагандыгын билдирди.
Имея на руках эти данные, хотим предать.
Колубузга тийген бул маалыматтарды жалпы коомчулуктун алдына чыгарууну чечтик. Биз адилеттик калыбына келиши керек деп эсептейбиз. Сот системасы толугу менен тазаланышы керек жана кимдир бирөөнүн көрсөтмөсү менен иштебей, адилет чечим чыгарышы керек деген эң жогорку трибуналардан айтылган чакырыктар конкреттүү иштер менен бекемделиши зарыл. Бул жаатта Текебаев жана Чотоновдун ишинде толук негиз бар.
Наталья Никитенко кошумчалагандай, адвокаттар чогулткан далилдер Текебаев менен Чотоновго каршы арыз жазган орус жараны Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрүн төгүндөйт. Ата мекенчи депутаттын жүйөсүндө алгач болуп 2010 жылдын 13 майында Маевскийдин Бишкекке келгени жана Хаят мейманканасында жайгашканы тууралуу тергөөнүн маалыматы жалган болуп жатат. Себеби Маевскийдин паспортунда ал күнү Кыргызстандын чек арасынан өткөнү тууралуу тиешелүү мөөр басылган эмес жана мейманканадагы бөлмө Леонид Викторович Маевский деген башк ысымдагы адамга катталган. Экинчи жагдай катары адвокаттар 2010 жылдын 13 майында Леонид Маевский менен Алексей Модин Текебаев менен жолуктук делген өкмөт үйүндөгү 306 кабинетте ал кездеги убактылуу өкмөттүн биринчи вице премьери Алмазбек Атамбаев иштегени белгилүү болгондугун билдиришүүдө. Жактоочулар өкмөттүн иш башкармалыгынын маалыматына таянып, ал учурда Өмүрбек Текебаев 307 кабинетте отургандыгын айтып чыгышты. Жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров мына ушул маалыматтар жаңы жагдай катары эсептелип, Текебаевдин ишин кайра кароого негиз болорун белгиледи.
Албетте, бул иш кайрадан каралыш керек. Канча деген жаңы ачылган жагдайлар мындай айтканда ачыкка чыгып атат. Улагында ар кандай кысымдардан же себептерден улам соттун жүрүшүндө айтылбай калган маалыматтар чыгып атат. Коомчулук билиш керек. Бул келечектеги ар бир саясатчыга мындай прецедент болуп калбаш керек. Бир туура эмес көз караш үчүн же башка добуш үчүн куугунтук алынып жабыр тартпаш керек деген ойду айткым келет.
Мыйзамга ылайык Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары жаңы ачылган жагдайлар боюнча далилдерди келтирип, башкы прокуратурага кайрылышы керек. Прокуратура арызды карап, анан чечим кабыл алат. Текебаевдин адвокаттарынын бири Таалайкүл Токтокунованын айтымында, бүгүн эртең арыз башкы көзөмөл органга жолдонмокчу. Коррупция үчүн күнөөлөнүп соттолгон Өмүрбек Текебаевди камактан чыгарууга парламент депутаттарынын киришиши коомчулукта ар түркүн пикирлер жаратты. Айрымдар муну адилеттикти калыбына келтирүү аракети катары бааласа, а башкалары бул демилгени жаңы бийлик менен ата мекенчилердин ортосунда дагы соодалашуунун жыйынтыгы катары сыпатташууда. Маалымат жыйын өткөргөн депутаттар бийлик менен эч кандай сүйлөшүү болбогондугун билдирип жатышат. Социал-демократтар фракциясынан парламент депутаты Ирина Карамушкинанын пикиринде ар бир адамдын жаңы жагдайлар боюнча кайрылууга укугу бар, бирок ошол эле кезде мурдагы далилдерди жокко чыгарууга да болбойт. Ал эми саясий эксперт Орозбек Молдалиев бул ишке саясий боек берип, бийликке талап коюуда этият болуу керектигин эскертүүдө.
Булар эми ушул дагы бир той иштер кайта каралып калса, мунукун дагы бир жеңилдик болуп кетеби, кайта өзгөрүп кетеби деген эле баягы үмүттөрүбүз анан. Бирок эми ал Текебаевдин пара алганы боюнча мурда газеталарга деле чыккан, Абдрахманов деле айтып жүргөн. Анан ал эми баягы сотко кайта кайрылып кайта карасын деп айткан укуктары бар. Анан бул жерде бир бийлик келгенде камалгандарды кийинки бийлик келип чыгара бериш керек. Анда эмне үчүн мына уголовный делолор кайта каралбайт?
Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси боюнча айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да кармалган эле. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден $1 миллион пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылга эркинен ажыраткан. Өмүрбек Текебаев учурда Бишкектеги No. 47 абакта, ал эми Дүйшөнкул Чотонов Молдованов кадагы абакта жазасын өтөп жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Агропром соцкурулуш бирлиги бийликти Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондундагы коррупциялык көрүнүштөргө көңүл бөлүүгө чакырды. Анда Кумтөр алтын кенинен жылына түшкөн 500 миллион сом мыйзамсыз бөлүштүрүлүп, жең ичинен желип кетип жатканы көрсөтүлгөн. Ошол эле кезде каражат бекитилген багытка жумшалбай, облус аймагындагы бала бакча, мектеп сыяктуу социалдык курулуштар токтоп калганын айткан жарандар сындап чыккандар куугунтукталып жатканына даттанышты. Тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондуна түшкөн 500 миллион сом максатсыз колдонулуп, майда урат иштерге гана багытталып, орто жолдон сол чөнтөктөргө солонуп кетип жатканы туурасында кайрылууда көрсөтүлгөн. Фонддун каражатын мыйзамсыз пайдалануу жана андагы акча жетишпестиги боюнча козголгон кылмыш иштеринин баарына ушул күнгө чейин чекит коюлбай келе жатканы белгиленди. Фонддун төрагасынын мурдагы орун басары Бактыгүл Эмилбекова Шияр Курулуш деген компанияга 7 миллион сом мыйзамсыз которулган фактынын бетин ачып, анын айынан кызматынан айдалган жагдай туурасында айтып берди.
Бирок губернатор тарабынан эч кандай чара колдонулган жок, дагы эле акча которулуп атты. Мен айла кетип, ал кезде азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович премьер министр болуп турганда ал кишиге арыз менен кайрылганмын. Сооронбай Шарипович текшерүүчүлөрдү жөнөттү Ген прокуратурада. Алар келип 9 миллион сом шыярстройго мыйзамсыз акча которулганы тастыкталган. Следствие жүрүп 7 айдан бери. Директордун дагы бир орун басары Элебесов камакта отурат. И жөнөкөй бухгалтер бала Сапар уулу атай камакта отурат. А эмне үчүн директор Садралиев ошол акчаны которткону, эмне үчүн Садралиев жоопко тартылбайт?
Бул кылмыш иши боюнча өнүктүрүү фондунун мурдагы төрагасы Рустам Садралиевке, анын орун басары Руслан Элебесовго, башкы эсепчи Сапар уулу атайга жана Шияр курулуш ишканасынын кожоюну Марс Дүшөбаевка кылмыш иши козголгон. Бирок фонддун төрагасы менен ишкана башчысы кийин камактан бошоп кеткен. Аларга келишимде спорт зал курууга каралган акчадан тышкары 7 миллион сом мыйзамсыз которулганы боюнча айып коюлган болчу. Учурда абакта отурган мурдагы эсепчи Сапар уулу атайдын эжеси Тамара Асаналиева жыйынтыгында айыптын баары анын инисине гана артылып жатканын айтты.
Азыр биздин улубуз бухгалтер бала, жетекчилер тигил акчаны тияка котор десе которот, бул акчаны буяка котор десе которот да, ал өзүнүн чөнтөгүндө салып алган жок. Бул жерде ошо которуп койгон үчүн эле иш козголуп, ошол отурат. Жетекчилердин көрсөтмөсү жок, мындай иштерди аткарбайт эле. Менин көрсөтмөм менен гана только акча которосуң дейт. Анан ошол көрсөтмөсү менен акча которот. Иш уже азыр сотко өтүптү. Баары далилденип Садралиевке да иш козголгон. Бирок Садралиев
чыгып кетти.
Анткени менен фонддун каражатын куруучу компаниянын эсебинен мыйзамсыз которууга буйрук берген жетекчилик сыртта калып, буйрукту аткаргандар гана камакта калып жаткан жагдайга айрым жергиликтүү курулушчулар дагы бушайман. Мунушуга байланыштуу курулушчулардын Агропромсоз курулуш бирлиги бул маселеге көңүл бөлүүнү суранып, президентке жана парламентке кайрылуу жолдоду. Аталган курулушчулар бирлигинин төрагасы Абдырайым Касымов чыныгы күнөөкөрлөр жоопкерчиликтен четте калып жатканын белгиледи.
Руководитель акчанын мындан була которуп атат. Бул которду бул алды. Аны бухгалтер менен сан директор отурушат. Жоопкерчиликти албайт. Анан эмне үчүн кылынган? Мен ойлойм да азыркы бүгүн жетекчилерибиздин алдында мына ич жүрүп атат. Экөө отурат, экөө кенен жүрүшөт. Экөө кенен жүргөн ким? Жетекчилерибиз перевод кылып алган киши. Отургандар ким? Исполнительдер ортодогу. Ошол беспределди токтотобуз деп атабыз да ошол. Суранып атабыз да ошого жардам берсин бизге деп.
Каржы полициясынын маалыматы боюнча өнүктүрүү фондунун жетекчилиги менен курулуш ишканасы келишип алып 12,5 миллион сомду кымырып алган фактынын бети ачылган. Анткени буга чейин Шияр курулуш ишканасына 9 булак айылындагы спорт залдын курулушуна 15 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнүп, бирок текшере келгенде 9 миллион сомдук гана жумуш аткарылганы аныкталган. Буга кошумча андан кийин аталган ишканага 7 миллион сом сметада көрсөтүлгөндөн ашыкча акча которулган. Бирок Ысык Көлдө өнүктүрүү фондунун мурдагы төрагасы Рустам Садыралиев ага доомат койгон тараптын өзүн айыптап, тергөө материалдарына карабастан ал кыңыр иштер ага чейинки жетекчилердин учурунда болгон деп эсептейт.
Анан бүгүн өзүн аткаруучу чыгарганы бул туура эмес. Именно авторлору дагы өзүлөрү болгон. Бул ишти мен ал жумушка келгенге чейин эле башташып кылып жатышкан. Тергөө дагы, Кудай буйруса сот дагы жакында көрөсүңөр жалганын калпын чыгарат. Курулай доомат коюп, жалган жалаа жаап, бир айыптар тагып аткан болсо, мен ишенем, жооп беришет. Ал нерсени бухгалтер, ал бухгалтер мен ал жерге кызматка, жумушка келгенге чейин эле которуп жүргөн. Бул нерсе мен келгенге чейин болуп аткан окуя болуп атпайт. Мага ошо шалакылык караган эмесмин деген беренер коюлуп атат. Анткени биздин кол тамгаларды жасатып алышып, мен колдорумду, ошолорду колдонуп жүрүшкөн.
Ысык Көл өнүктүрүү фондунун айланасындагы кыңыр иштер боюнча облус жетекчиси Узарбек Жылкыбаев менен байланышууга мүмкүн болбоду. Жакында аталган жагдай боюнча кылмыш иши тергелип бүтүп, соттук териштирүүлөр баштала турганы белгилүү болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго айыбы угузулуп, баш коргоо чарасы аныкталды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Иран боюнча америкалык жаңы саясаттын стратегиясын жарыялады. Жогорку кеңештин айрым депутаттары Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга көңүл бурууну талап кылышты. Алай жана Алга футбол командаларынын беттешинен кийинки муштажды Чүйдүн Ысык Ката райондук милициясы иликтей баштады. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттар жана Кытай соода талашы боюнча макулдашууга жетишти. Мунун натыйжасында эки тараптын расмий өкүлдөрү белгилешкендей соода согушу алдын алынды. Мындан эки айча мурун АКШ Кытайдын бажы тарифтери көтөрүлө турган товарларынын тизмесин аныктаса, Бээжин ушундай эле жооп чарага бараарын эскерткен. Улан Алымкулу кененирээк айтып берет.
Кошмо Штаттар менен Кытайдын жогорку деңгээлдеги делегациялардын соода сүйлөшүүлөрү соңку апталарда Бээжинде дагы, Вашингтондо дагы өттү. Тараптар талаш жагдайлар боюнча макулдашууга жетишкени өткөн жуманын соңунда Вашингтондо болгон сүйлөшүүлөрдөн кийин айтылды. Ал маселен Кошмо Штаттардан каржы министри Стивен Мнучин Fox News телеканалы менен маегинде биз соода согушун токтотуп жатабыз, а биз тарифтерди көтөрүүнү токтотууну дагы макулдаштык деп белгиледи. Ал эми президент Дональд Трамптын экономикалык кеңешчиси Ларри Кудлоу CBS телеканалы менен маегинде буларга токтолду.
Биз Кытай базарын ачын каалайбыз. Тарифтик жана тарифтик эмес тоскоолдуктарды азайтып, бизге мүмкүнчүлүк беришин каалайбыз. Биз ошондой эле Кытай технологияны көчүрүү, интеллектуалдык менчикти уурдоо маселелеринде жүрүм турумун өзгөртүүсүн көздөйбүз. Азыр биз мунун баарын алдык. Менимче бул өтө олуттуу жылыш жасайт. Вашингтондогу жолугушуулар абдан позитивдүү болду.
Вашингтон жана Бээжиндин соода сүйлөшүүлөрүнөн кийин таратылган биргелешкен билдирүүсүндө Кытайдын АКШ товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алууну кыйла көбөйтүүгө макул болгондугу дагы айтылган. А бирок ал кандай көлөмдө экендиги көргөзүлгөн эмес. Тараптардын соода согушу алдын алынган тууралуу кытайлык өкүлдөр дагы билдирип жатышты. айтышат.
Сүйлөшүүлөрдүн бул айлампасы прагматикалык, жемиштүү жана натыйжалуу болду. Биз көп макулдашууларга жетиштик. Негизинен эки чөйрө боюнча макулдаштык. Бири сууда, экинчиси структуралык көйгөйлөр. Буга чейинки ичара түшүнбөстүктөрдүн кээбирлерин да жөнгөрдүк. Бул жолугушуулар биздин сууда мамилелерибизди жана жалпы байланыштарыбызды курууга гана жардам көргөзбөстөн, бүткүл дүйнөгө да оң белги берет. Эки тарап үчүн тең талап кылынган эң башкы нерсе сууда согушунун жана бири биринин товарларына кошумча тарифтерди киргизүүнүн токтотулушу. Бул жолу эки жак тең сууда согушун токтотууну, суудада болобу, инвестицияда болобу, жакшы мамилени өнүктүрүүгө милдеттенме алышты.
Адеди, Кытай өкмөтүнүн вице-премьери, министри, президент Си Цзиньпиндин атайын кеңешчиси Лю Хэ Кытай телеканалдарынын бириндеги маегинде Вашингтондогу сүйлөшүүлөр жыйынтыгын дүйшөмбү күнү Кытайдын тышкы иштер министрлиги дагы кубаттады. Ал эми мамлекеттик медиа Рейтер агенттигинин жазганына караганда, эки өлкөнүн макулдашуусун Кытайдын багынуудан баш тартуусу катары сыпаттады. Дүйнөнүн биринчи экономикасы АКШ Кытай үчүн экинчи ири, ал эми экинчи экономика Кытай АКШ үчүн биринчи ири соода өнөктөш. Өткөн айдын башында АКШда Кытай өндүрүшүнөн ал 25% жаңы бажы тарифтерин киргизе турган 1300 товардын тизмеси жарыяланган. Андан мурдараак президент Дональд Трамп ошол тизмени аныктоо көрсөтмө берген жардыкка кол койгондо, мунун жүйөсүн соодадагы эбегейсиз таңкыстык жана интеллектуалдык менчик уурдалып жатканы менен түшүндүргөн. Абуга жооп кылып, Кытайдагы 25% кошумча бажы тарифин киргизе турган америкалык товарлардын тизмесин түзгөн. Былтыр эки өлкөнүн бир жылдык соодасынын көлөмү америкалык статистикага караганда 636 миллиард долларга жакындаган. А бирок соода таңкыстыктын көлөмү Кытайдын пайдасына кеминде 335 миллиард долларга жеткен. Башкача айтканда, Кытай АКШга мына ушунча акчага товарды көп саткан. Дүйнөнүн эң ири эки экономикасы бири-бирин тарифтер менен коркутканда, алардын соода тирешинин арты соода согушуна айланып, андан глобалдык экономикалык өсүшкө зыян тийбеби деген кооптонулар дагы жаралган. Эми АКШ менен Кытайдын ыктымал соода согушу токтотулгандыгы маалым болгондон кийин дүйшөмбү күнү Азия менен Европанын биржаларында баалуу кагаздардын наркы, мунай баасы кымбаттай түштү. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Былтыр жазында Ош шаарында киши колду болгон милиция кызматкери Тайырбек Уларовдун жакындары Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, соттору нааразылыгын билдиришти. Алар кылмыш жасагандар тиешелүү жазасын албай жатат деп эсептешет. Ош облустук соту болсо бул айтылгандар менен макул эмес. Кененирээк Нуржан Токтоназаровдун материалында.
Бир жыл мурун киши колду болгон Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн кызматкери, милициянын подполковниги Тайырбек Уларовдун жубайы Нургүл Меңдиева бул кылмыш иши боюнча башында кармалган 4 киши тең жазаланышы керек деген пикирде.
2017-жылы 21 мартта менин жолдошум милициянын подполковниги Уларов Тайырбекти качылык менен, зомбулук менен өлтүрүп койгон. Жарандардын бүгүнкү күндө экөөсү боштондукта жүрөт. Жолдошум, мен торт алып келем, чай ичип тургула деген боюнча кайра кайтып келген жок.
Эки күн бою кабары билинбеген Тайырбек Уларовдун сөөгү былтыр 23 мартта Ош шаарына караштуу Учар айылындагы көчө боюнда токтоп турган машинесинин ичинен табылган. Көп өтпөй Ош шаардык ички иштер башкармалыгы ал башына жеген катуу соккудан өлгөнүн, кылмышка шектүү катары бир үй бүлө мүчөлөрү, жубайлар Дамир Шабралиев менен Наргиза Ражапова, аялдын иниси Мурат Ражапов менен өспүрүм уулу кармалганын жарыялаган. Милициянын версиясы боюнча кылмышка кызганыч түрткү болгон. Кийинчерээк эне бала абактан бошотулуп, калган экөө киши өлтүргөн деген кинээ менен шектелип камакка алынган. Азыр алар Ош шаардык милициясынын тергөө абагында отурушат. Ишти алгач Ош шаардык соту карап, Шабралиевди 18 жыл, Мурат Ражаповду 7 жылга эркинен ажыраткан. Жабырлануучу тарап соттун чечимин жеңил деп эсептеп, жогорку инстанцияга кайрылган. Нургүл Меңдиева облустук соттогу мурдагы чечимди күчүндө калтырып коюшу мүмкүн деп кооптонуп турат.
Ош облусттук сотунда соттук коллегия 3 кишиден турат. Ал кишилердин дагы экөөсү Батырбековдун жердештери болуп чыкты. Батырбеков өзүнүн жердештигин пайдаланып, мен өкүмүмдү өз күчүндө калтыргыла деп жердештерине бүгүнкү күндө байма-бай чуркап жүргөн мезгил эле.
Маркумдун жубайы Нургүл Меңдиеванын айтымында жолдошу карызга берген акчанын суммасы 200 миң сом. Ага Дамир Шабралиев бутуна операция жасаткан деген маалымат бар. Бирок бул айтылгандарды экинчи тарап четке кагууда. Наргиза Ражапова күйөөсү менен инисине айыпты кыйнап туруп коюшту деген пикирин кайталап жатат. Алда шаардык соттун чечимине макул болбой, камактагыларды актоону өтүнүп, облустук сотко даттанган. Ошондой эле милиция кызматкеринин өлүмүнүн чыныгы себеби көмүскөдө калганын айтууда.
Машинасынан ак упаковкадагы унга окшогон заттар чыккан, машинасынан көптөгөн акчалар чыккан, машинасынан көптөгөн номерлер, телефондор чыккан. Аны эч ким аныктаган да жок, изилдеген да жок ал жердечи. Милициянын бетин жаап коюп атат дагы.
Уларовдун жакындарынын шаардык соттун үстүнөн жазган арызын жогорку инстанция апрелден тартып карай баштаган. Милиционердин сөөгү табылгандан кийин шектүү катары кармалып кайра кое берилген Наргиза Ражапова бул иш боюнча күбө катары сурак берген. Ал сурак учурунда катуу кыйноого кабылганын, анын айынан 1.5 айлык эгиз балдары бойдон түшкөнүн айтып, укук коргоо органдарына кыйноону алдын алуу боюнча улуттук борборго кайрылган. Башкы прокуратура анын арызынын негизинде соттук медициналык экспертиза дайындап, психологиялык кысымдан улам келиндин боюнан түшүп калганы аныкталганын жарыялап, кылмыш ишин козгогон. Ош шаардык милициясы болсо өз дарегине айтылгандарды куруу доомат жана соттолуучулардын жазадан кутулуу аракети катары баалап жатат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунан эми уктуруубузду маданият темасынан улантабыз. Бишкекте таланттуу акын Табылды Муканов менен композитор Рыспай Абдыкадыровду эскерүү кечеси өттү. Кечи Мукановдун 70 жылдык мааракесине арналды. Ыр майрам тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов айтып берет.
Бул Рыспай Абдыкадыровдун айтылуу оондорунун бири. Аны Бишкек мэриясынын оркестри ойноп жатат. Сахнада бирде Табылды акындын жалындуурлары окулса, бирде Ырыспайдын чыгармалары жаңырып, ырчылар жандүү менен ырдашты. Мыкты аткаруучу катары таанылып жүргөн Эркин Амангелдиев өз кезегинде сөзү Үрниса Маматовага таандык, Ырыспай Абдыкадыровдун буга чейин ырдалбай келген оонун угармандардын назарына койду. Поэзия менен музыка коштогон кечеге Бишкек шаардык театры Табылды Мукановдун чыгармачылыгына байланышкан чакан театралдык көрсөтүү даярдаган экен.
Көркөмөй кулуптурго кедирлерде ак чууда ак төөлөрдөй чөккөн булут уюлгуй зорастары жашырынып кондолгон жыпкыч сымал көккөн булут.
Ыр майрам акын Үрниса Маматова менен Табылды Муканов атындагы коомдук фонддун демилгеси. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосу менен Мукановдун 70 жылдыгына карата уюштурулган. Маматова эки залкарды эскерүү бир иш чарага туш болуп калганын өзүнүн Табылды Мукановдун чыгармачылыгына арналган өчкөн от, Ырыспай Абдыкадыровдун чыгармачылыгына арналган Ортооз дагы ыйык жетилер аттуу китептеринин бет ачары туш келгени себеп болгонун айтты.
Мен Ырыспай аке менен гана 1993 жылы жолуктум. Ошондо эле Табылдыны баалаганын, Табылдыны өтө бийик баалаганын мен көргөм, түшүнгөм. Анан ушу тагдыр ушундай экен, азыр өзүнөн өзү ушинтип Ырыспай аке жөндөгү китептин презентациясы өзүнчө эле болбой калып, анан кийин Табылдыны эскерүүгө кошулуп атканын өзү дагы бул ушу дүйнөдө арбактардын бирик жүргөнү деп түшүнөм мен.
Кечеге келип өз өнөрүн тартуулаган эл артисти Курмангазы Азыкбаев акын менен оончуну эскерүү кечеси өзүнө жакканын, мындай жөрөлгөнү дагы да улантыш керек деген пикирин билдирди.
Бизде ушундай инсандар болгон, мондай салкар кишилер болгон деп ушундай концертти көбүрөөк бериш керек да. Анан жанакындай шоу бизнеске кирип кеткенде бул эмес жоголуп атпай, мааниси билимдин артына сая түшүп алсаң илимди жетелеп жүрөсүң да, андай нерселер жок болуп атпайбы? Ошон үчүн азыркы бүгүнкү майрамды айтам, аябай жакшы майрам. Ошон үчүн ушундай майрамдар биздин кыргыз элибизде көбөрө берсин, өнүгүп өркүндөй берсин. Ошон үчүн күлөнүп куштай учалык, бийиктеп улам туралык.
Ыр майрамга келген Райымжан Эгембердиев Табылды Муканов менен бала кезден бери дос болуп келген тең туштарынын бири экен. Ал кезинде акын менен үй бүлөлүк катышта болгонун кеп салып, көзөткөндөн кийин коомчулукта Мукановдун чыгармачылыгы тууралуу көп айтылбай жүргөнүнө кейип келгенин ортого салды.
Табылды абдан жакшы жигит эле, пейили жумшак, жоош, кичип пейил. Үй бүлөбүз менен катнашып жүрдүк. Эми Кудайдын буйругу экен, каза болуп калганда баарыбыз кыйыналдык. Жөн эле кайгырып өкүнбөстөн аны узатуу тажиясы абдан биз үчүн кыйынчылык тартып турган. Анткени табылды өзү жетимешкөн, каралашар кишилери жок эсептүү экен.
Акын журналист табылды Муканов 1983 жылы 36 жашында бул дүйнөдөн өткөн. Көзү тирүүсүндө шуру жоготкон кыз, каректеги жер, жүрөктүн кагышы аттуу китептери жарык көргөн. Кийин жан дүйнө, арчадай жашыл элем аттуу китептери чыкты. Кыргыз музыка дүйнөсүнө өзүнүн өзгөчө оондору, ырлары менен жаркын из салган Ырысбай Абдыкадыров болсо 1994 жылы 53 жашында каза болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, саламатты калыңыздар. Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 21 май дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздүн адам жана базар түрмөгүнүн интернеттин баасы жана ылдамдыгы жөнүндө сөз болмокчу.
Казакстан агандай бааны коюп кыскандыгын эми деле баягы жаштардын арасында да кооптонуп атат. Себеп азыркы убакытта бул стратегиялык бир нерсе болуп калды окшойт.
Ошондой эле америкалык изилдөөчү Джеффри Лилинин Тоолор кулаганда кансыз согушка кабылган эки армандуу тагдырын баяны деген китебинин бет ачары жөнүндө айтып беребиз. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар, микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Рахмат. Депутаттар Текебаевдин ичиндеги жаңы жагдайларга көңүл бурууну талап кылышты. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс, Республикада Журт жана Атамекен фракцияларынын өкүлдөрү, ошондой эле эркин депутат Жанар Акаев, Өмүрбек Текебаевдин ичиндеги жаңы жагдайларга көңүл бурууну соттон талап кылып, бүгүн маалымат жыйынын өткөрүштү. Депутаттар Текебаевдин күнөөсүн жок экенин көрсөткөн 5 жагдай бар экенин белгилеп, соттон ошол жагдайларга көңүл бурууну сурашууда. Атамекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенко Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайлардын арасында негизги арыз берген орус жараны Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрүн төгүнгө чыгарган маалыматтар бар экенин билдирди. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да соттолгон. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден 1 млн $ пара алган деген айып тагылып, сотто ар бирин 8 жылга эркинен ажыраткан. Республика Тажурт фракциясынын мүчөсү Мирлан Жээнчороев Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев 1 млн $ алган деп айыптап жаткан эки чет өлкөлүк жаран Александр Модин менен Леонид Маевский да жоопко тартылууга тийиш деп белгиледи.
$1 млн Кыргызстанга эки бөлүп алып келдик деп атат. Аны биздин кылмыш жаза кодексинде контрабанда болуп эсептелет. Ал боюнча эмнеге иш козголгон жок Модин экөөнө? Эгерде Текебаевди коррупция беренеси менен бүгүн өкүм чыгарып, ал колонияда өзүнүн жазырын аткарууда жүрсө, анда эмне себептен Модин менен Маевский ошо кылмышка кошо катыштуу деген статусту белгиленген? Экөөтөн кылмышкер деген бүгүн иш козголгон жок.
Деди Мирлан Жээнчороев. Өмүрбек Текебаев номер 47 абакта, ал эми Дүйшөнкул Чотонов Молдовановкадагы номер 27 абакта жазасын өтөп жатат. Текебаев жана Чотонов жана алардын тарапташтары бул ишти саясий куугунтук деп эсептешет. АКШнын мамлекеттик катчысы Помпео Иран боюнча АКШнын жаңы стратегиясын жарыялады. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Иран агрессиясын ооздуктоо үчүн Пентагон жана АКШнын аймактагы өнөктөштөрү менен тыгыз кызматташарын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн АКШнын Иранга карата жаңы саясатын жарыялаган Вашингтондогу мурас фондундагы баяндамасында айтты. Ал АКШ Иранга болуп көрбөгөндөй каржылык басым көрсөтөт деп да кошумчалады. Помпеонун белгилешинче, Иранга карата санкциялар Тегерандын саясаты өзгөргөнүн АКШ көргөндө гана алынышы мүмкүн. Анткени менен мамлекеттик катчы АКШ Иран жана анын союздаштары тарабынан жасала турган жаңы кадамдарга ачык экенин белгиледи. Помпео Иранга карата 12 талапты окуду, анын арасында Сириядан Иран аскерлеринин чыгарылышы да бар. Мамкатчы Иранда кармалган ар бир америкалык жаранды кайтара алуу үчүн бардык күч аракеттер жумшаларын кошумчалады. 2005 жылы Иран дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык Тегеран өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Бирок 8 майда АКШ көп тараптуу бул келишимден чыгаарын жарыялап, өз кадамын документ Иранды өзөктүк куралга ээ болуудан токтото албасы менен түшүндүргөн. Бирок келишимге кол койгон башка өлкөлөр аны сактап калуу ниеттерин билдиришкен. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго айып угузулуп, баш коргоо чарасы аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айып такты. Ошондой эле анын үйүн тинтип бүгүн дагы бир жолу суракка чакырды. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулаймановдун айтымында Кулматовго эч жакка чыкпоо боюнча бөгөт чарасы аныкталды. Атайын кызмат Кулматов 2014 жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турган учурда Бишкек жебин модернизациялоо долбоорунун алкагында Кытайдын TBI компаниясы тарабынан берилген 2 миллион акш доллар грантты мыйзамсыз иштеткени аныкталган. Ал калыс ордо конушунда мектеп куруу шылтоосу менен көрсөтүлгөн акча каражатын өкмөттүн кароосунан мэриянын кароосуна өткөрүп алган айтылат. Кубанычбек Кулматов журналисттер менен сүйлөшүп жатып, анын үйүндөгү тентүү эреже менен жүргөнүн, бирок өзү мындай аракетти психологиялык басым катары кабыл алганын айтты.
Бүгүнкү күнү мен уже 5-6 жыл бияка келип атам, түшүнбөй атам да эмне бияка. Калыс ордодо мектепти салганы мага эме каршы кылып атышат. TBI өзү пайдаланган бул акча менен 1 тыйын 1 цент мэрия келген жок. Биз акчаны бөлгөнбүз сууну алып келгенге, анан электричествону алып барганга, анан канализацияны биз өзүбүзгө меморандум анан контракт боюнча ушу мэрия өзүнө алган да.
Деди Кубанычбек Кулматов, ал акыркы окуяларды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин командасындагыларга карата саясий куугунтук катары да баалады. Месси 5-нчи рет алтын бутсуга ээ болду. Барселона футбол клубунун оюнчусу Леонель Месси 5-нчи рет алтын бутсуга ээ болду. Ушуну менен аргентиналык спортчу бул сыйлыкка эң көп татыган тарыхтагы биринчи оюнчу болуп калды. Реалдын чабуулчусу Криштиану Роналду бул сыйлыкты 4 жолу алган. Алтын бутсу сыйлыгы жыл сайын Европадагы улуттук чемпионаттардын жыйынтыгы менен ыйгарылат. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Зайырбек Бактыбаев сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Ар кандай статистикага ылайык, Кыргызстанда 4 миллиондун тегерегиндеги жараны интернет колдонот. Башкача айтканда, өлкө калкынын 70-80% дүйнөлүк желеге туташуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок интернеттин баасы, ылдамдыгы боюнча пикирлер бир кылка эмес. Апталык адам жана базар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында өлкөгө интернет кайдан келет, качан баасы арзандап, ылдамдыгы көбөйөт деген суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Мындан 10-20 жыл мурун эле Кыргызстанда дүйнөлүк желени колдонгон адамдар чанда гана кездешип, алар коомдун алдыңкыларындай сезилчү. Ал эми бүгүн интернет ири шаарларда электр жарыгы, суу, газ сыяктуу эле эң керектүү кызматтардын бирине айланды. Байланыш каражатынан баштап көңүл ачуу, соода саптык, билим берүү, эс алуу сыяктуу баардык кызматтар интернетке туташтырылган. Балким сиз азыр бизди интернеттен окуп же угуп жатышыңыз дагы толук мүмкүн. Мын ушул дүйнөлүк желе кыргызстандыктарга канчалык жеткиликтүү жана аны жеткирүүдө кайсы өлкөлөргө көз карандыбыз? Жаш актрис Улан Үсөйүндүн жашоосу, жумушу интернетке байланган. Билим берүү тармагында долбоорлор менен иштегендиктен ар кандай маалыматтарды аалам тордон издейт. Кыскасы, көпчүлүктө эле интернет Уландын жашоосун бир топ жеңилдетти. Азыр жаш активист интернеттин баасына карабайт, болгону ылдамдыгына ичи чыкпай келет.
Менин ишим дайым интернетке байланыштуу болгондуктан, баягы социалдык тармакта отурам, жазышам, сүйлөшөм, мен үчүн интернет аябай маанилүү. Анан бирок ошол колдонуп атканда сөзсүз түрдө мен ошол кымбат, анан жана бел лимитни колдоном да, баягы лимитти көмүп калып атам. Анан мен баягы маалыматты деле баардык нерсени мобилдик интернет менен көрөм да. Анан албетте региондордо көп жерде интернет начар да. 3G анан деп баягы 4G деп койгон, менин жазган элем баягы 3G интернеттин баягы өлүчү да болбой калат да кээ бир жерденчи.
Аймактарды кыдырып жүргөн учурда мобилдик интернет колдонот. Ал эми шаарда туташтырылган интернеттин ылдамдыгы, баасы соңку жылдары жакшырып баратканын айтат. Бирок ошентсе дагы ылдамдыктын тариф бааларынын туруктуу болбой жатканына түшүнбөй келет.
Айтып калабыз го, баягы интернет Кыргызстанда начар деп калышат го. Бирок чет өлкөдө жүргөндө, чет өлкөдө кээ бир жерлерде, Европа өлкөлөрүндө деле бизден начар интернеттер бар да. Мен кээ бирок суроолорум ушул жакта пайда болсо эмнеге депчи, биз өлкөлүккөндө интернеттин эмеси ылдамдыгы тез деп калабыз, бирок кээ бир өлкөлөргө барсаң ылдамдыктар аябай начар да. Башка алакка караганда бизде интернет кымбатыраак дегендерди угамын да, бирок муга азыр Казакстандын ар кандай бааны коюп кыскандыгы мени деле баягы жаштардын арасында баягы кооптондурат да. Себеп азыркы убакытта бул стратегиялык бир нерсе болуп калды окшойт деп ойлоймун да. Себеп бул себеп дегенде элдер интернеттен соода кылып баштасты да. Биз мен мисалы мен деле өзүм мен интернеттен соода кийим алганды жакшы көрөм да, себеп ал жактан родниме айтып койгон эле, анан даяр нерсени алганды жакшы жактырам. Анан Казакстан баанын кымбат алат экен, мындай болот экен, жабат экен деген имиштер болгон убакытта мен деле өзүмдүн жашоо, жеңил жашоо күнү болуп ошонун үстүнөн кооптонуп кетем да. Анткени ушинтип эртең дагы балким ошол Орусияда телеграмды ошол интернет аркылуу провайдер аркылуу кысабыз десе, ошол эле убакытта Туркияда бир ютубту жапкан ошол сыяктуу бизди кысабыз десе, бул дагы ушул интернетти аркылуу биз өзүбүздүн кандай эркин ой жүгүртүүбүзгө же эркин сүйлөөбүзгө шек келеби деп калам да. Бул эми жеке ушундай ойлор келе берет да.
Негизинен жергиликтүү социалдык тармактын колдонуучулары интернет боюнча анын ылдамдыгы кээде жаан чачын маалында жакшы иштебей калганын көбүрөөк жазышат. Бирок эксперттер Борбор Азиядагы айрым өлкөлөрдөн Кыргызстанда интернет кыйла жеткиликтүү дешет. Өлкөдө интернет Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасы жана 10 ашык жеке менчик провайдерлер аркылуу негизинен Казакстандан тартылып келет. Жакында эле Кыргызтелеком ишканасы казакстандык жана орусиялык провайдерлер менен келишимге жетишип, интернеттин баасын арзандатып, ылдамдыгын дагы көбөйтүүнүн үстүндө иштеп жатышканын маалымдашты.
Кыргызтелеком ишканасы 2018 жылга интернет тартып келүү боюнча тендер жарыялаган. Ага Казакстан, Орусия, Кытай, Германия жана жергиликтүү фирмалар дагы катышкан. Жыйынтыгында интернет трафиктин баасы сатып алууда 3.5 эсе арзандады. Ошондой эле трафиктин көлөмү дагы көбөйдү. Бул абоненттерге арзан, ылдамдыгы тез интернет менен камсыз болууга шарт түзөт. Ал эми компания жылына 1 миллион доллар үнөмдөп кала алат. Бул шарт башка провайдерлер менен атаандаштыкта болуп, 2016 жылкы окуянын кайталанбашын алдын алат. Эсиңиздерде болсо, анда интернеттин баасы кыйла өсүп кеткен.
Деп жазылат Кыргызтелеком ишканасы тараткан маалыматта. Минтип Кыргызтелекомдун интернеттин баасын арзандатуу аракетиненби, айтор жеке менчик провайдерлер дагы кардарларга ыңгайлуу, ылдамдыгы жогору болгон тарифтерди сунуштап жатышат. Бирок коммерциялык сыр деген жүйө менен жеке компаниялар интернеттин мегабайтын канчадан алып, элге канча пайыз кошуп жатарын айта беришпейт.
Тарифтер пока ушундай эле, бир аз жаңы тарифтер чыгып атат да арзаныраак.
Деп кыскача гана жооп берди Бишкектеги жеке менчик провайдерлердин биринде иштеген Жакшылык аттуу Адис. Бүгүнкү күндө чексиз интернет үчүн ылдамдыгына жараша кыргызстандыктар орто эсеп менен айына 1000 сомдон 3000 сомго чейин төлөйт. Кыргызстанда интернеттин 90% Казакстандын провайдерлери аркылуу алып келет. Адистер Кытайдан алып өткөн интернеттин ылдамдыгы начар экенин айтып келишет. Анткени менен акыркы 10 жылдын ичинде Бишкекте интернет провайдер компаниялар көбөйө баштады. Алар кардар тартуу үчүн ар кандай жеңилдетилген тариф, санариптик телеканалдарды кошо камтышат. Бирок интернет Ош, Бишкек сыяктуу ири шаарларда өнүккөнү менен аймактарда ылдамдыгы жай бойдон калууда. Андыктан аймактагы ааламторго кошулгандар көбүнчө мобилдик интернет колдонушат. Аймакта мобилдик интернеттин ылдамдыгына алымсынбагандар жана баасынын кымбаттыгын айткандар арбын. Бирок соңку жылдары Кыргызстандагы 3 уюлдук операторлор интернет мейкиндигин багынтуу аракетинде келатышат. Мындан улам көлөмү чоң тасма же оор программалардан башка жеңил сайттар, социалдык тармактарга мобилдик операторлордун интернети ишке жарап жатат. Мегум компаниясынын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн кызматкери Жумгал Өмүрканов Кыргызстанда мобилдик интернет айрым коңшу мамлекеттерден арзан деди.
Болжол менен Кыргызстанда 1 гигабайт интернеттин баасы 8 сомдон 10 сомго чейин депчи. Ошол эле убакта Тажикстанда эмнеге алар чалыштыла, анткени тажиктин эми биздин жана чек арада чекесинде жайгашкандар бүт баары ошо биздин уюлдук операторлордун эмелерин колдонот экен, анын ичинде Мегакомду колдонгон тажик жарандары көп экен да, чек ара аймагында жашагандарчы. Ошол эле убакта тигилердики 22-25 сом болуп атат биздин сомго которгондочу. Ошон үчүн алар эми колдонот экен. Анан дагы бир жери, Тажикстандын жарандарына өзлөрүн мыйзам боюнча чектөө бар экен, кээ бир сайттарга киргенге болбойт экен, көбүнөчө видео көргөнгө болбойт экен, бизде эркин го ошол жагынан. Анан мен жеке уюлдук операторда иштеп жаткан адис катары айтат элем, бизде чындап эле арзан, аябай эле. Көрүңөргө уже буга чейин мен деген 2 гигабайт, 5 гигабайт дегенде көп угулчу, азыр уже балта айтып 100 гигабайт берип баштадык.
Кыргызстандагы интернеттин абалы боюнча айти адис Азиз Абакировго бир нече суроо менен кайрылдык. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда интернетке нааразы болгондор дагы көп, анан ылдамдыгы боюнча дагы суроолор мындай көп туулат. Деги эле ушул Кыргызстандагы интернеттин абалына сиз кандай баа бересиз, мисалы акыркы бир 3 жылды алсак?
Бишкекте азыр мына көрүп атасыздар, мындай үй интернет бар, кабель кабель менен алып келген мындай микророндорду эң жакшы сапаттуу чоң эмеде оптика менен алып келген интернет булактар толтура көрүп атасыздар. Начар, бирок жыл-жылына сапат кичине-кичине көтөрүлүп атат да. Баасы дагы түшүп баратат, а сапаты жогорулуп атат да. А бирок мындай региондордо андай мүмкүнчүлүктөр жок, чынында айтсам. Ошондуктан атаандаштык болсо, компаниялар көп болсо, региондорго чыга турган компаниялар көп болсо, ушундай маселелер бат эле чечилет. Мисалы, операторлор чыгып атышат, кичине-кичинеден операторлор чыгып атышат. Кыргызтелеком мисалы, анан Элкат, анан Акнет, мындай кичине-кичинеден чыгып баштады. Бирок ошону биз колдошубуз керек дейм да.
Бирок ошол эле учурда мисалы 2016-жылкыдай бир интернеттин баасы кескин кымбаттап кеткен, же болбосо такыр берилбей алган учурларда кездешкен. Бунун алдын алуу үчүн эмне кылышыбыз керек?
Ооба, 2016-жылда окуя болгон. Казакстан кысым көрсөтүп, анан кичине тарифтерди көтөрүп алып, ушундай коркунуч бар. Бирок да коркунуч бар. Биз мындай альтернативдүү булакты таппасак, бизде мындай коркунуч болот. Ал Китай альтернативдүү, ал Китай. Кытайдан интернет келсе, азыр 2 стык бар, маалымат билишинче. 2 стык бар, ошон мамлекеттик компаниядагы, анан жеке компания Элкаттан бир чоң проект бар. Долбоорду жүргүзгөн экен да.
Сиз Кыргызстандагы IT тармагындагы белгилүү адиссиз. Интернеттин ылдамдыгынын азайышы же көбөйүшү деги эле интернеттин абалы негизинен көбүрөөк кайсы тармак кандай кедергисин тийгизет?
Бизде ата бабаларыбыз ат кыргыздын канаты дечү эле, а биз интернет кыргыздын канаты деп баштадык. Мисалы, биз маалымат технология менен программалоону камсыздайбыз да, иштеп чыгарабыз да. Биздин компаниялар Кыргызстанда жашап туруп бүткүл дүйнө менен иште деген слоганыбыз бар, ураныбыз менен иштеп келе жатабыз. Ошон үчүн биз интернет деген мисалы деңизге арзан соода жолу жок болсо да, биз интернет колдонуп мына чет өлкөгө глобалдуу экономикага келип чыгып атабыз да. Ошондуктан бизге өтө маанилүү да интернеттин сапаты.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бүгүн сиздерге Кыргызстандагы интернеттин абалы жөнүндө кеп кылдык. Аны мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Амандашканча аман туруңуздар.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы эми болсо, бүгүнкү кээбир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Иран боюнча жаңы стратегияны жарыялады. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго коррупция беренеси боюнча айыбы угузулуп, баш коргоо чарасы аныкталды. Николас Мадуро Венесуэланын президенти болуп кайрадан шайланды. Кыргызстанда футболчулар аралашкан мушташты милиция иликтей баштады. Алай жана алга футбол командаларынын беттешинен кийинки мушташты Чүйдүн Ысык Ата райондук милициясы иликтөөдө. Барселона футбол клубунун оюнчусу Лионел Месси 5-чи ирет алтын бут сыйлыгын алды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Америкалык изилдөөчү Джеффри Лили Чилинин тоолор кулаганда кансыз согушка кабылган эки армандуу тагдырын баяны деген китебинин бет ачары Бишкекте өттү. Лили эңгезер империялар жөөлөшүнүн азабын тарткан эки улуу инсандын тагдыр жолун дүйнөлүк адабиятын алпы Чыңгыз Айтматов менен экинчи дүйнөлүк согуш капшабында калып, батышта өмүр кечирген Азамат Алтайдын башына түшкөн мүшкүлүн иликтеген китептин бет ачарында болгон. Кеп сөздү Бекташ Шамшиев айтып берет.
Жазылып бүтүп жарыяланып, окурман колуна жеткенче эле мактоо кеп карызып, көпчүлүктүн көңүлүн бурган китептер болот. Джеффри Лилинин «Тоолор кулаганда кансыз согушка кабылган эки армандуу тагдырдын баяны» деген китеби да ошондой ыкыбалга туш келди окшойт. Китептин АКШнын Вашингтон китепканасында биринчи бет ачары өткөрүлдү. Андан кийин Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын армандуу тагдырын баян кылган китептин окурмандарга тааныштыруунун экинчи жөрөлгөсү Бишкекте болуп өттү. Дүйнөлүк алып жазуучунун армандуу тагдыры да арман асиретке толтура. 9 жашынан атасынан ажырап, каргадай кезинен катаал турмуштун оор жүгүн моюнга илип, кан майдандан кайтпай калган кайрандардын кара кагаздарын жакындарына тапшырып, ого эле оор жүктү аткарышы анын кийинки өмүрүндө эстен кеткис элес катары калган. Джеффри Лили улуу жазуучунун өмүр баянындагы урунт учурларга, атасынан ажыраган өспүрүмдүн турмуштан кантип өз жолун табышына, атасынын ордун басып, Төрөкул Айтматовдан калган үй бүлөнүн болгон түйшүгүн моюнга илип, турмуштун катаал сыноосунан кантип эртелеп өткөнүн баяндаган. 1940-жылы аскерге чакырылып, Улуу Атам мекендик согуштун башталышында туткунга түшүп, Беларусь менен Француз партизандары менен биргеликте фашисттерге каршы күрөшүп, кан майдан соңуна чыккандан кийин советтик гулагдын азабына башын салып беришти каалабаган Азамат Алтайдын кантип француз жергесинде итин ээрчиткен Кытай катары таанылып, кийинчерээк АКШга өтүп, аң сезимдүү өмүрүн өкүмзор коммунисттик диктатурага каршы күрөшкө арнап, адам укугу, сөз эркиндиги үчүн күрөшүп, кыргыз элинин кылымдардан берки келаткан ой тилегин ишке ашыруунун катаал жолуна түшкөнүн тарыхый фактылар негизинде сыпаттап чыккан. Джеффри Лили узак жылдарды камтыган иликтөөсүнүн жыйынтыгын чыгарган китебинде кандай максат милдеттерди алдына койгонун мындайча мүнөздөдү.
О жизни двух знаменитых кыргызов Азамат Алтай и Чингиз Айтматов и как их жизни пересекались во время холодной войны.
Бул китеп эки үлкөн кыргыздын Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын өмүр жолун баяндайт. Ушул эки улуу инсандын кансыз согуш кезинде кантип тагдыр жолу кез келип табышып калышканы тууралуу. Билесиз, бири Кыргызстанда эмес, чет жерде жашаган, экинчиси Кыргызстанда жашаган. Кансыз согуш жасап койгон тосмонун эки жагында болушканы менен ал экөөнүн алдында бир чоң маселе турган эле. Бул коммунисттик идеологияга жутулуп бараткан улуттук маданиятты кантип сактап калуу көйгөйү турган. Кыргыз тили менен тарыхын кантип сактап калуу керек милдети турган. Буга кошулуп Кыргызстан өз алдынчалыгы үчүн күрөшүү деген маселе бар эле. Баарынын кызыгы мына ушул эки улуу инсан кансыз согуш күчөп турган чакта бетме-бет кездешкен. Бул Нью-Йоркто болгон. Ошондо экөөнүн бири-бирине чоң сый урматы бар болгон. Китеп мына ушул эки кыргыздын маани мазмунга толгон кызыктуу турмушу жөнүндө.
Они даже имели возможность встретиться во время холодной войны в Нью-Йорке. И дело в том, что мы можем увидеть, что у них была симпатия к друг другу, дружба, и что они уважали друг друга. Значит, моя книга именно...
Чыңгыз Айтматовдун арман асиретке толо жашоо турмушу 1937-жылы. Атасы Төрөкул Айтматов чыгышка багыт алган поезду жанында чуркап, алдыда келаткан кандуу жазалоодон кандай болсо да аялы менен балдарын сактап калган Москванын темир жол вокзалынан башталган. Ыйга толгон баланын турмушу эл душмандарын кыйгас кырып жоюуга багытталган өкүмзор системанын тушунда убакыт өткөн сайын оорлошуп, 9 жашында оор турмушу желкесинен баскан. Бул убакта айылда жашап, билим алып, элимдин керегине жарайм деп жүргөн Кудайберген Кожомердиевдин Азамат Алтайдын алдыда кандай турмуш сыноолору күтүп турганы жөнүндө кабатыр кылчу кабары жок. Анын турмушу өз нугунда жүрүп жаткан. Аңгыча согуш башталды. Душманга каршы чыккан кыргыз жоокери 1941-жылдын жайындагы оор кармаштардын тушунда туткунга түшкөн миллиондордун катарына туш келди. Туткундан качып чыгып, Беларусь партизандары, кийин француз каршылык көрсөтүү күчтөрүнүн катарында кан майданда жүргөн Кожомердиев мекенине кайткан туткундарды сталиндик бийлик кандай кабыл алышканы, дагы узак жылдар Сибирдин суугунда кайышып, адам чыдагыс азаптарга туш келишин угуп билгендиктен жерине кайтпоону чечет. Джеффри Лилли Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын тагдыр жолунун татаалдыгын шашпай иликтеп чыгат. Филолог илимдеринин доктору Куан Мамбеталиевдин расташынча, бул өзү болгонду болгондой калыс талдаган иликтөө.
Жыйынтык Чыңгызбаев деп автору Азамат Алтай, Чыңгыз Айтматов ошондой эле мындай баатыр инсан. Баатыр инсан. Эми бул ар бир инсандын тарыхта өзүнүн орду бар. Мындай алсак, бул Азамат Алтай эми жөнөкөй катардагы инсан эмес, ба орустун айтат незаурядный деп коюшту Айтматов ошондой. Бирок баатыр кылыш муну проблема. Баатыр кыла албайбыз, себеби бул баатыр болгондон кийин баатырлар согушка барып, согушта пленге түшүргөндөн кийин тиги тарапка өтүп кеткен, совет бийлигине каршы чыккан, анан ал кандайча баатыр болот? Инсан деп койсок болот. Инсан тарыхта өзүнүн ордун алган инсан, көрүнүктүү инсан деп ошентип койсок, чектеп койсок болот тең да.
Джеффри Лилли жаңгылымдын башында Кыргызстанга келип иштеп, бул жерде Чыңгыз Айтматовдун китептерин калтырбай окуп, ал тууралуу материалдарды иликтөөгө алган.
Ну, я вам скажу честно, дело в том, что я заразился произведением Айтматова, когда я был здесь. Я болел за, когда я читал его произведения, я понял, что
мен сизге жашырбай эле айтайын. Мен Айтматовдун чыгармаларын улам-улам окугандан тажабаган адаммын. Бул жерде иштеп жүргөндө анын чыгармаларын окуп жатып, жазуучунун турмушту ушунчалык терең, ар тараптуу билгенине таң калдым. Бул мени аябай азгырды. Мен андан көп нерселерди үйрөндүм. Бул жердеги 5 жылым жалаң Айтматовду окууга кетти окшойт. Болгондо да түп нускасынан орус тилинде окудум. Анан Тынчтыкбек Чоротегин менден Айтматов тууралуу сурап, анан Азамат Алтай тууралуу айтып берди. Ага чейин ал киши тууралуу эч нерсе билчү эмесмин. Мен ага кызыгып маалыматтарды чогулта баштадым. Анан жалгыз эле Айтматов тууралуу жазганга караганда Азамат Алтай экөөнүн кайчылаш тагдыр жолун баяндап берүү кызыктуу болобу деп калдым. Ушул эки адамдын тагдырлары аркылуу Советтер Союзунун, Кыргызстандын кансыз согуштун, анан Кыргызстандын өз алдынчалыкка жетишин иликтедим. Бул экөө көз карандысыз Кыргызстандын аталары. Тагдыр мага эки тагдырдын, эки адамдын эриш аркак жашоосу аркылуу ушул тарыхый окуяны чагылдыруу мүмкүнчүлүгүн берди. Кыргызстанда сиздердин меймандос калк арасында жашооңуз өзү бакыт.
Две жизни этих людей, и жить в Кыргызстане, и среди вашей прекрасного дружелюбного народа.
Джеффри Лилли 12 жылдык эмгеги сарпталган китебин дагы кеңейтип, улантып жазуу ниети жоктугун, ушу тапта китепти орус жана кыргыз тилдеринин которуу иштерине камылга көрүлүп жатканын билдирди. Китептин бетачар аземин уюштурган Франциялык Бурбуразияны иликтөө институтунун чөлкөмдүк жетекчиси Катрин Пижол китеп тууралуу пикирин мындайча билдирди.
Кыргызстанда бетачары өтүп жаткан китеп америкалык изилдөөчү тарабынан жазылган. Аны Бишкекте кыргызстандык окурмандарга тааныштыруу максатында бетачарды өткөрүп атабыз. Автор кыйла жыл Кыргызстанда жашаган Айтматовдун чыгармаларын терең өздөштүргөн адам. Айтматов менен Алтайдын татаал тагдырлары тууралуу өзүнүн сөзүн айткысы келген. Эки адамдын тагдыры аркылуу кансыз согуштун кандай экенин ачып берген кызыктуу китеп чыккан.
Судьбой Айтматова и Алтай. Это очень интересная книга получилась.
Азаттык үн алгысынын директору Венера Жуматаеванын расташынча, эки улуу инсанды бириктирген жагдайлар бир топ. Алардын эң негизгиси катары экөөнүн тең кыргыз элин, кыргыз өлкөсүн катуу сүйгөнүн айтууга болот.
Что их объединяет? То, что Азамат Алтай был, он был единственный.
Аларды жалпылаштырган нерсе эмне? Азамат Алтай бир үйдүн жалгызы болчу. Анын тагдыры татаал болду. Ошондой тарыхтын калтыс жагдайына калсак биз кантип элек? Жазмышы ушул экен, душмандын колуна түшүп калды. Атасына, ата мекенине кайтып келүүчү жолу жабылды. Кыргызстанды 55 жыл көргөн жок. 53 жылдан кийин Чыңгыз Айтматов кайсы жерге жашырылганын билген. Ушунча жыл экөөнүн жүрөгүндө арылбаган арман жашаган. Мына ушул арман экөөнү бириктирген. Экөө чылк жабылган темир көшөгөнүн эки жагында жашаганы менен армандары бир эле. Тагдырдын таягаланма жолунда арман окшош эки адамдын көңүлү табышып, бирин бири түшүнүп, бирин бири аяп, тагдырдын оорчулугун көтөргөн жакын адамдар болуп калышкан. Мына ушул тагдырларды мыкты жазып берген Джеффри Лилиге рахмат. Мен бир кыргыз жазат го деп жүрдүм эле. Совет мезгилинде Айтматовдун китептери бир топ убакыт кыргызча чыкпай калышкан болуп таң калдым эле.
Просто я думаю, какой-то кыргыз должен был написать эту книгу. И я была удивлена, что даже, например, книги Айтматова в какой-то период советского Кыргызстана на кыргызском не печатались. Пьесы не ставились.
Чыңгыз Айтматовдун Советтер Союзунун абройлуу сыйлыктарынын баарына ээ болгон кезинде, өз жеринде, өз эне тилинде китептеринин чыкпай, пьесаларынын коюлбай калышы өкүмзор бийлик тушундагы таң калыштуу жагдай экени ушу азыр айтылууда. Джеффри Лилинин китеби Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын өмүр жолун иликтөөчүлөр үчүн бир кыйла кызыктуу маалыматтарды берери шексиз. Иликтөөчү атаандаш эки системанын тиреши, тагдырдын оор соккуларына кабылган кыргыздын эки уулунун бирин бири түшүнүп, ичтеги сырды жашырбай чыккан жакын адамдарга айланып, мына ушул адамдык мамилени өмүрүнүн соңку күндөрүнө чейин сактап, кыргыз деп жашап өтүшкөнүн баяндап берген. Кадырлуу армандар, сиздер англис тилинде чыккан Джеффри Лилинин китеби тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги кезектеги уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.